Japānas premjerministrs Fumio Kišida piedalījās katastrofas piemiņas ceremonijā Fukušimas prefektūrā. Ceremonijas laikā premjerministrs sacīja, ka valdība turpinās sniegt atbalstu bojātās atomelektrostacijas eksploatācijas pārtraukšanai, kā arī turpinās sniegt palīdzību tiem avārijas skarto rajonu bijušajiem iedzīvotājiem, kas vēlas atgriezties dzimtajās mājās. Tikmēr Japānas galvaspilsētā Tokijā desmitiem cilvēku pulcējās piemiņas pasākumā, kas norisinājās vienā no pilsētas centra parkiem, kur arī tika rīkots atomenerģijas izmantošanas pretinieku un aktīvistu mītiņš. Iepriekš Kišida ir aicinājis atsākt septiņu Japānas atomenerģijas drošības uzraudzības iestādes apstiprināto reaktoru darbību un apsvērt iespēju būvēt nākamās paaudzes reaktorus, izmantojot jaunus drošības mehānismus. Japānas laikrakstu Asahi Shimbun un Yomiuri Shimbun jaunākās sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka lielākā daļa cilvēku atbalsta reaktoru restartēšanu pirmo reizi kopš 2011. Gada. Tomēr neusticība atomenerģijai joprojām izplatīta aktīvistu vidū, kuri apsūdz Fukušimas atomelektrostacijas operātoru TEPCO drošības pārkāpumos, kuri satricināja vietējās kopienas. Tikmēr Japānas valdība šogad plāno sākt novadīt jūrā vairāk nekā miljonu tonnu reaktoru dzesēšanas ūdens no avārijas skartās Fukušimas atomelektrostacijas. Kā norāda Fukušimas atomelektrostacijas operātors TEPCO, ūdens ir attīrīts no lielākās daļas radioaktīvo izotopu, tomēr tritija līmenis joprojām pārsniedz valsts standartus. Plānu par radioaktīvā ūdens ielaišanu jūrā ir apstiprinājusi Apvienoto Nāciju organizācijas Startautiskās atomenerģijas aģentūra, taču tas saskaras ar vietējo zvejnieku kopienu un kaimiņu valstu pretestību. Viena no kaimiņu valstīm ir Ķīna, kas ir paudusi stingru neapmierinātību ar Japānas valdības pieņemto plānu. Fukušimas traģēdijas gadadienas priekšvakarā Ķīnas ārlietu ministrijas pārstāve Mao Ninga nāca klajā ar paziņojumu, kurā norādīja uz Japānas bezatbildīgumu, apstiprinot plānu novadīt radioaktīvu ūdeni jūrā.
Es vēlos uzsvērt, ka Fukušimas atomelektrostacijas radioaktīvā ūdens novadīšana skar globālo jūras vidi un sabiedrības veselību, kas nav tikai Japānas privātā lieta. Ķīna mudina Japānu uzklausīt visu pušu pamatotās bažas, nopietni pildīt savas saistības, pieņemt stingru starptautisku uzraudzību un zinātniski atklāti pāredzam un droši rīkoties radioaktīvā ūdens novadīšanai. Tostarp pētot arī citus ar ūdens ielaišanas jūrā nesaistītus plānus.
Mao arī uzsvēra to, ka pirms padziļinātas apspriešanas un panāktas vienprātības ar visām ieinteresētajām pusēm, tostarp kaimiņu valstīm un attiecīgajām starptautiskajām institūcijām, Japāna nedrīkst uzņemties rīcības brīvību un nedrīkst sākt novadīt jūrā radioaktīvu ūdeni. Rustams Šukurovs, Latvijas Radio.